Fjalët e urta, kapitulli 25. Edhe këto janë fjalët e urta të Salomonit, të transkriptuara nga njerëzit e Ezekias, mbretit të Judës. Është lavdi e Perëndisë të fshehshin gjë, por është lavdi e mbretërve ta hetosh atë. Qejt për lartësinë e tyre, toka për thellësinë e saj dhe zemra e mbretërve janë të panjohshëm. Hiqë zgjyrën nga argjendi dhe ka për të dalë njërin për argjendarin. Largo të pabesin nga prania e mbretit dhe froni ti do të bëhet i qëndrueshëm në drejtësi. Mos u përlëvdo në prani të mbretit dhe më zër vendin e njerëzve të mëdhenj, sepse është më mirë të thuhet. Gjitu këtu lart, se sa të të ulin për para princit, që sytë të kanë parë. Mos bëj padim e te për nëzitim, sepse në fund nuk do të di çfarë të bësh, kur i afër mi ytë të ketë bërë me turp. Diskutoj padin tënde kundër të afër mi tëndë, por mos e zbulo sekretin e një tjetri, me qëllim që ai që të dëgjon të mos të diskreditoj dhe na mytë të një loset për gjithë një. Një fjallë thënë në kone dur është si molla të arta mbi një enë argjendi. Për një vesh të bindur, një jurë që qërton është një vathi artë, një zbukurim prej ari të kulluar. Një lajmëtar besnik është, për ata që e dërgojnë, si freskia e borës në kone korjes, sepse e freskon shpirtin e Zotit të ti. A i që mburre duke gënyër se ka bërë një dhuratë si re dhe era pashi. Me durimin i mbushet mendja një princi dhe gjua e ëmbël thyen kockat. Në rast se gjen mjalt, haj sa të mjafton, me qëllim që të mos dendesh dhe pastaj të vjellësh. Shko rrallë në shtëpinë të afërmit tënd, që ai të mos mërzitet me ty sa të të urrej. Njeriu që bën dëshmi të rre me kundër të afërmit të ti, është një topuz, një shpat dhe një shigjetën prejt. Besimi të një njeri pa besë, ditën e fatkeqësisë, është një dhëmb i thyer dhe një këmbë ndrydhur. Kush i këndon këngë një zemrë të pikëlluar si ai që heqë rrobat e tij në një ditë të ftohtë dhe si uthulla mbi sodën. Në qoftë se armiku yt ka uri, jepi bukë për të ngrënë, dhe nëse ka etje, jepi ujë për të pirë, sepse kështu do të grumbullosh thëngji mbi kokën e tij, dhe Zoti do të shpërblej. Era e veriu sjell shiun, dhe gjua që shpiftinës dhe bën fytyrën të indinjuar. Është më mirë të banosh në cep të një çatije, se sa në një shtëpi bashkë me një grua grindavece. Një lajmë i mirë nga një vend i largët është si ujë i freskët për një njeri të lodhur dhe të etur. I drejti që dridhet për para të pabesit është një burim i turbull dhe një pus i ndotur. Të hash shumë mjalt nuk është mirë, dhe të kërkosh lavdin tënde nuk është lavdi. Njeriu që nuk di të frenoj zemrimin e tij, është një qytet i shkrehur pa mure.